Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, πρώην επικεφαλής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και βεβαίως αντιστράτηγο αναπροστατεία της ελληνικής, υποστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Παπαπροδρόμου, καιρό είχαμε να τα πούμε, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε, σας ευχαριστώ πολύ.
Επίσης και εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί το τελευταίο καιρό, αγαπητέ κύριε Παπαδρόμου, βλέπουμε να γίνεται ένας χαμός. Ανθούν δηλαδή στο διαδίκτυο σελίδες με παράνομες υπηρεσίες παρακολούθησης, όπως ήταν η περίπτωση του προβεβλημένου παρουσιαστή, ο οποίος από ό,τι διάβαζα χτες, δεν έχασε για τίποτα και πήρε τη γυναίκα του και πήγανε μέχρι το Μεξικό μια βόλτα για να κάνουν μάλλον Χριστούγεννα. Δεν τρέχει τίποτα δηλαδή. Εσείς όμως παρακολουθείτε όλα αυτά τα πράγματα και μας δίδετε συνεχώς χρήσιμες συμβουλές. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουμε και τελικά, στρατηγέ μου, ποιος θα πρέπει να εμπιστευόμαστε?
Πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, κύριε Παπαδάκη. Θα πρέπει να εμπιστευόμαστε στην καλή του εκδοχή. Εδώ αυτό που θέτεται δεν είναι το θέμα απλώς της παρακολούθησης, είναι το θέμα της έκθεσης δεδομένων. Εσείς το επισημαίνετε όλη τη χρονιά που είχαμε τη χαρά να επικοινωνήσουμε και το λέμε και από την εκπομπή σας πολλές φορές, το έχουμε πει. Mm-hmm. Είναι θέμα καταρχήν πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα. Το πρώτο θέμα που εγείρεται είναι αυτό πέρα. Δηλαδή αφορά το πώς. Είναι θέματα που άπτονται, θα έλεγα, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα χαοτικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που ουσιαστικά όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι, αν σωστά δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες, το έχουμε ξαναπεί. Άρα επιβάλλεται να επαναπροσδιορίσουμε, θα έλεγα, τη σχέση μας με τις νέες τεχνολογίες, με όλη αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε. Και να μην στεκόμαστε περιστασιακά μόνο σε ένα περιστατικό από μόνο του.
Εννοείται.
Νομίζω ότι είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι τόσο απλό.
Εννοείται, αλλά αυτό το περιστατικό έρχεται να μας βάλει και ένα ερώτημα. Πόσο καλά, στρατηγέ μου, μπορεί να κρύβει κάποιος το μυστικό που ξέρουν όλοι? Γιατί εγώ δεν δέχομαι ότι σε καμία περίπτωση, δηλαδή, δεν γνώριζαν τη δραστηριότητα, ας πούμε, ενός ανθρώπου τώρα του συγκεκριμένου, αλλά και άλλων τέτοιων που δεν τους ξέρουμε. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι το βλέπουν.
Ένα θέμα που για μένα γύρεται το πρώτο είναι καταρχήν αν σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε σαν κοινωνία πλέον όριμοι και έτοιμοι να σπάσουμε τη σιωπή.
Σωστά.
Να μιλούμε. Mm-hmm. Έτσι, το πότε μαθαίνει κάποιος ότι τα δεδομένα του είναι εκτεθειμένα ή όχι κλπ. Δίχως τη δική του συνένεση κλπ. Δεν είναι πάντοτε κάτι εύκολο. Συνήθως αυτό το μαθαίνει από το οικείο περιβάλλον, έτσι, από φίλους κλπ. Που τυχόν θα ενημερώσουν και θα ειδοποιήσουν. Και από εκεί και πέρα είναι το θέμα πώς θα χειριστεί το άτομο που θυματοποιείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό για μένα το σημαντικότερο είναι ότι προσβάλλει σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο πυρήνα δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν είναι θέμα τεχνικά τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ποια είναι η στάση που έχουμε γύρω από αυτά τα θέματα. Το τονίζω και πάλι. Ένα κομμάτι είναι οι ψηφιακές δεξιότητες. Ένα άλλο πιο σημαντικό κομμάτι είναι τα θέματα της βιοηθικής και όχι ηθικολογίας, το τονίζω. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες? Σε τι συμβάλλουν, ας πούμε, στην ευημερία μας, στην καλυτέρευσή μας ως άνθρωποι κλπ. Άρα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τον συνάνθρωπό μας και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Δεν είναι θέμα δηλαδή μιας ημέρας, ενός περιστατικού ή οτιδήποτε. Θα πρέπει το αρνητικό να το μεταδρέπουμε σε θετικό. Αυτό όμως για να το κάνουμε επιβάλλεται να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ο καθένας ξεχωριστά και μετά από εκεί και πέρα νομίζω θα βρούμε το δρόμο μας. Mm-hmm.
Διάβασα την παρέμβασή σας και τη βοήθεια που δώσατε στην έρευνα που έκανε το Έθνος GR σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και στη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου. Άρα θα ήθελα να μου πείτε αν τελικά ο ψηφιακός κόσμος που όλοι τελικά κινούμαστε και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει μια τεράστια παρέμβαση και από την κυβέρνηση για να κάνουμε κάποιες πράξεις που θα μας βοηθήσουν να μην στυνόμαστε πλέον στις ουρές, να μεταβιβάζουμε χρήματα, να κάνουμε πολλά πράγματα πλέον στη ζωή μας. Με τι ασφάλεια, κύριε Παπαπροδρόμου, μπορούμε να δίνουμε τα στοιχεία μας και βεβαίως αν μπορούμε τελικά να κοιμόμαστε ήσυχοι?
Αυτό επιβάλλει να είμαστε καταρχήν σε μια διαρκή, θα λέγα, κατάσταση, έτσι, μια εγρήγορση να έχουμε. Να έχουμε αυτό που πολλές φορές το έχουμε πει, ένα σενάριο, ο καθένας προσαρμοσμένος στις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες κυβερνοασφάλειας, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά που θα συμβαίνουν, είτε αφορά την αλίευση δεδομένων, ναι, που το έχουμε πει πολλές φορές, είτε αφορά τις τραπεζικές μας συναλλαγές, αφού προηγουμένως έχουμε μάθει και τα δικαιώματά μας ως καταναλωτές και ως πολίτες. Επίσης τα δικαιώματά μας, αυτό που μας προτρέπουν οι ανεξάρτητες αρχές, στο παράδειγμα που είπαμε των προσωπικών δεδομένων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έχει πάρα πολύ καλή πληροφορία και υλικό για όλους μας, αλλά απλώς δεν κάνουμε τον κόπο. Δηλαδή μπαίνουμε που μπαίνουμε στο διαδίκτυο, τουλάχιστον να βλέπουμε τις σημαντικές πληροφορίες από αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς και αρχές, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο συνήγορος του καταναλωτή, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε προαπρόπτου. Συμβουλές υπάρχουν. Το θέμα είναι, τις διαβάζουμε, φτάνουν στο καθένα μας ή αρκούμαστε στη ρουτίνα και ξεπερνιόνται, ας πούμε, τα όποια, τέλος πάντων, βεγγαλικά της επικοινωνίας, των γεγονότων, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τη διάσταση των γεγονότων. Δηλαδή γίνεται ένα γεγονός, λειτουργεί σαν βεγγαλικό. Και από εκεί και πέρα το ξεχνάμε όλοι. Mm-hmm. Και ξαναμπαίνουμε στη ρουτίνα. Και αυτός ο φαύλος κύκλος, όσο γίνεται,
συνεχίζεται.
Καταλαβαίνετε, δεν κάνουμε το πυρήνα της ουσία του θέματος. Mm-hmm. Η ουσία του θέματος βρίσκεται, θα έλεγα, στην ατομική χρήση του καθενός μας, πόσο ο καθένας σκέφτεται και να σκέφτεται μέσα ενταγμένο τον εαυτό του στο κοινωνικό περιβάλλον. Η κοινωνία, το ότι η τεχνολογία μας συνδέει δεν σημαίνει ότι μας συνδέει και ως κοινωνίες. Τα βήματα είναι πολλά. Το να φτάσουμε αυτή στην ολοκλήρωση της κοινωνίας, να έχουμε μια κοινωνική συνοχή, να είμαστε αλληλέγγυοι γενικότερα στον συνάνθρωπό μας κλπ. Αυτό θέλει πολλά πολλά βήματα, θέλει πολλή δουλειά.
Mm-hmm. Και βέβαια πρέπει να είμαστε αρκετά, όπως τονίζετε, επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στο ποιες εφαρμογές εγκαθιστούμε στο κινητό μας, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να ξέρουμε, μας είναι απαραίτητες καταρχήν. Χρειάζονται στην καθημερινότητά μας. Του καθενός οι ανάγκες είναι πολλές φορές και διαφορετικές, έτσι. Από εκεί και πέρα να βλέπουμε τις κριτικές που υπάρχουν γύρω από αυτό, τις κινδύνους που υπάρχουν. Συμβουλές υπάρχουν. Το θέμα είναι να καθόμαστε λίγο να τα βλέπουμε, λίγο με προσοχή, με κριτική σκέψη. Για μένα η τεχνολογία, αν τη χρησιμοποιούμε δίχως κριτική σκέψη, είναι το κριτική, το τονίζω έτσι με γιώτα για τα μήνυμα.
Λοιπόν,
γιατί η κριτική σκέψη, η διαφορετική βεβαίως και είναι χρήσιμη και ωφέλιμη. Λοιπόν, αλλά γενικότερα θα έλεγα.
Mm-hmm. Δεν βλέπετε το Σύνταγμα έχει προβλέψει, μας καλύπτει σε περίπτωση τέτοιου είδους αδικήματα?
Βεβαίως υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας. Βεβαίως η οργανωμένη κοινωνία έχει απαντήσει, όχι μόνο σε επίπεδο ελληνικής ένωμης τάξης, ναι, και διεθνούς πραγματικότητας. Να πούμε ότι για πρώτη φορά έχουμε τη Διεθνή Συνθήκη για το Κυβερνοέγκλημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα θα συμπληρωθεί. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα βήματα που πρέπει να κάνουμε, μια που μιλάμε πάντοτε για διεθνή κείμενα. Το έχουμε πει και άλλη φορά, ιδιαίτερα για τα φάρμακα, που πρέπει να εφαρμόσει και η Ελλάδα επιτέλους τη συνθήκη που πρέπει. Αλλά βελτιώνεται θα έλεγα, το θεσμικό πλαίσιο. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρουμε ότι τέλεια κατάσταση δεν μπορεί να υπάρχει, για τον απρόστατο λόγο ότι το περιβάλλον που διαμορφώνεται αυτό στις τεχνολογίες είναι δυναμικό. Οπότε και ο νομοθέτης, καταλαβαίνετε, δεν έχει τις ίδιες ταχύτητες να παρακολουθεί αυτή τη δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων. Mm-hmm. Περνάνε, υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, θα έλεγα, και καθυστερήσεις. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή οριμάζει ο χρόνος και όλα αυτά γίνονται, διορθώνονται. Το θέμα είναι να πιάνει ο νομοθέτης έγκαιρα τα μηνύματα, ας πούμε, που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία.
Mm-hmm. Οι συνάδελφοί σας, οι νεότεροι πλέον στην ελληνική αστυνομία, είναι τσακάλια σε αυτά, έτσι, μπορούν να εντοπίσουν
έχουμε
και να βοηθήσουν.
Έχουμε πολύ αξιόλογα στελέχη.
Έτσι,
σε τοπικό επίπεδο και εκεί στις αστυνομικές αρχές και της Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα, τα παιδιά πραγματικά προσπαθούν, δίνουν έναν αγώνα, βελτιώνονται. Πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ έτσι, μορφωμένα και σπουδαγμένα. Υπάρχει το νέο αίμα, θα έλεγα, το οποίο ακολουθεί, είναι πάρα πολύ δυνατό. Mm-hmm. Εμείς οι παλιότεροι θα πρέπει να βοηθούμε με τον τρόπο μας, όσο μπορούμε στην προσπάθειά τους, και πάντοτε και η ελληνική πολιτεία γενικότερα να στέκεται στο έργο που επιτελούν. Και να τους ευχαριστήσουμε πάντοτε και να ευχαριστώ να λέμε για την προσπάθεια που κάνουν.
Ναι, βέβαια, είναι σημαντική. Λοιπόν, κλείνουμε με κάτι που κράτησα και έτσι είναι από τη μια, ας πούμε, για να σκάσω ένα χαμόγελο μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακούστε τώρα, την ώρα που γινόταν μία συνάντηση του κυρίου Καμίνη και της κυρίας Αντωνίου από το κίνημα αλλαγής για τις τηλεφωνικές απάτες και τα λοιπά, κάλεσαν τον κύριο Καμίνη την ώρα που συναντιόταν κυριολεκτικά με θύματα εξαπάτησης προκειμένου να τους στήσουν παγίδα. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι.
Εάν αυτό έχει συμβεί, καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν έχει μείνει.
Ναι, το έχω μπροστά μου, σας λέω. Προσπαθούσε μάλιστα, λέει, να πείσει τον συνεργά του κυρίου Καμίνη που σήκωσε το τηλέφωνο να επενδύσει στην εταιρεία που, ναι μεν, δεν έχουν γραφεία, έχουν όμως έδρα στην Κύπρο και τη Μάλτα και μάλιστα υποστήριξε ό,τι καλεί από την Ιταλία. Και επειδή και σε ένα φίλο μου έγινε ένα τέτοιο τηλεφώνημα, σας λέω ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να επενδύσει σε μεγάλη εταιρεία αυτοκινήτων που θα έμπαινε και καλά στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε λίγες μέρες, για να βάλει ένα χιλιάρικο και τη Δευτέρα να έπαιρνε δεν ξέρω πόσα χρήματα.
Ειδικότερα και με μορφές κρυπτοχρήματος, επενδυτικές απάτες κλπ. Πραγματικά κάνουν θράψη όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, όλες οι αρχές αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος επισημαίνουν στις ενημερωτικές τους εκστρατείες, ειδικότερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις μορφές των επενδυτικών, θα έλεγα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε, απατών.
Μα εδώ, στρατηγία, το αν βλέπεις τον άνθρωπο μπροστά σου και τον ξέρεις χρόνια και δεν του είσαι εμπιστοσύνη και θα απαντάς ένα τηλέφωνο που δεν ξέρεις ποιος είναι από πίσω. Είναι απίστευτο, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μυαλό λίγο καθαρό να σκεφτόμαστε να μην πέσουμε στους απατεώνες.
Κανείς δεν μας χαρίζει τίποτα για κανένα λόγο.
Έτσι.
Το λοιπόν, τόσο απλό και αυτονόητο, κύριε Παπαδάκη.
Πολύ σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
Και εγώ, κύριε Παπαδάκη.
Καλές γιορτές,
Καλές γιορτές να έχουμε και ο κόσμος και γενικότερα θα ευχηθώ κάθε καλό για τη χώρα μας και την Ελλάδα μας και για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και για όλο τον κόσμο.
Αμήν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα μου, κύριε Παπαδάκη.